Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Așa cum am văzut în episodul trecut, dragi ascultători, Ezechia, împăratul, era bolnav de moarte, dar s-a rugat Domnului și Isaia s-a rugat împreună cu el.
Se poate spune că a avut un soi de umflătură, posibil să fi fost cancer, dar Dumnezeu l-a vindecat și a prelungit viața cu 15 ani. Bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu s-au manifestat prin acest răspuns dat rugăciunii lui Ezechia. Dar dacă ne gândim la acest lucru din perspectiva evenimentelor care au urmat, ne întrebăm dacă aceasta a fost într-adevăr cea mai bună soluție. Ceea ce cred eu, dragi ascultători, este o dovadă în plus că adesea Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar poate că noi nu cerem ceea ce trebuie. Iată de ce cred că este mult mai bine să lăsăm pe Dumnezeu, în cunoașterea tot cuprinzătoare, să hotărască pentru noi. În primul rând, în cei 15 ani care au fost dați ulterior lui Ezechia, el a făcut greșeala de a le arăta dușmanilor din Babilon bogățiile împărăției sale. Astfel a fost deschisă ușa pentru ca Nebucadnețar să vină peste câțiva ani și să ocupe cetatea. El a știut exact unde se afla aurul și l-a luat cu forța. Babilonul a fost ispitit de tot acel aur din Israel, așa că asirienii au venit și l-au luat. A fost o mare nechipzuință din partea lui Ezechia. În al doilea rând, observați că Manase avea 12 ani când a început să domnească. Aceasta înseamnă că el se născuse în timpul perioadei de grație pe care îi oferise Dumnezeul lui Ezechia. Manase a fost cel mai rău împărat. În timpul domniei lui, lipsa de respect față de Dumnezeu și nelegiuirea deveniseră atât de puternice încât Dumnezeu a fost nevoit să intervină. Manase avea 12 ani, aflăm din capitolul 33, când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Nu-i așa că este un lucru neașteptat? Ezechia fusese împăratul cel mai bun și condusese poporul într-o autentică trezire spirituală. Fiul lui vine la conducere și se dovedește a fi cel mai rău împărat dintre toți. Cum se explică acest lucru? Eu sunt gata să recunosc că n-am nicio explicație. Și în jurul meu se întâmplă astăzi astfel de lucruri pentru care, credeți-mă, n-am explicații. Aud frecvent când familii cu părinți creștini exemplari, copiii se răzvrătesc împotriva tuturor și nu respectă pe nimeni și nimic. Când ne uităm la tinerii fără căpătâi, care pierd vremea de pomană și ajung până la urmă răufăcători, nu putem decât să concluzionăm că au plecat de acasă pentru că era rău. Cei mai mulți dintre ei trăiau în familii în care bătaia și beția erau repere constante și în care nimeni nu le oferea niciun pic de dragoste. Mulți provin din familii dezbinate sau familii în care părinții nu manifestau niciun interes pentru soarta copiilor. Este oarecum de înțeles de ce acești copii ajung să plece de acasă. Dar de ce se întâmplă la fel cu niște copii din familii creștine? Sau familii care trăiesc cu temere de Dumnezeu? Acesta nu mai înțeleg. Unii au dat două motive posibile, însă ambele mi se par destul de șubrede. Unul dintre ele, spun aceștia, este acela că tinerii sunt influențați de ceilalți din jur. Toți tinerii trec printr-o perioadă în care cred că părinții lor sunt proști și înapoiați. Îmi amintesc că după ce am plecat la liceu, credeam că eu sunt cel mai deștept din familie. Aproape că mi-era rușine să mă întorc acasă. Credeam că părinții mei pur și simplu nu știu prea multe. A fost o mare greșeală, dar este doar o fază prin care trec toți tinerii. I-am auzit și pe alții spunându-mi același lucru. Un tânăr pastor coleg îmi spunea ce rușine era de tatăl lui după ce a început cursurile la seminar. Dar după ce a petrecut destul timp în lumea reală și rea, după ce a avut de înfruntat câteva probleme serioase, s-a întors acasă în vizită. Și-a dat seama că, deși tatăl său era oarecum pe din afară în multe privințe, reușise să asigure familiei condiții decente de trai și o casă frumoasă pentru familia sa. Tânărul revenit acasă spunea că e uimit de cât de mult învățase tatăl său în scurtul răstim cât el fusese plecat. Vă dați seama că tatăl său fusese dintotdeauna așa. Cred că toți tinerii sunt influențați de alți tineri când pleacă de acasă și ajung să se răzvrătească. deci ar putea fi una din explicații. De asemenea, am mai remarcat că tinerii care se răzvrătesc într-o familie de creștini, mai ales dacă și-au mărturisit credința, în timp se vor întoarce din nou la Dumnezeu. Revenind la Manase, domnia lui a fost mai rea decât ne putem imagina. Eu sunt convins că slava lui Dumnezeu, prezența vizibilă a Domnului, părăsise templul. Profetul Ezechiel a văzut într-o viziune că slava Domnului a părăsit sfântul locaș din cauza păcatelor și din cauza nelegiuirii poporului. S-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Dar poporul nu s-a întors la Dumnezeu. Prin urmare, slava Domnului s-a întors în cer. Icabod, slava s-a îndepărtat, acestea au fost cuvintele scrise pe pragul templului. Casa Domnului a fost într-adevăr pustiită. Știu că mulți teologi spun că slava Domnului a părăsit templul în timpul captivității. Nu știu dacă este tocmai corect. Dacă slava lui Dumnezeu n-a părăsit templul în timpul lui Manase, nu găsesc nicio altă perioadă în istoria Israelului care să provoace acest lucru. Eu cred că acesta a fost momentul în care slava Domnului a părăsit templul. Observați însă cât de mult a domnit Manase. 55 de ani la Ierusalim. Adică mai mult decât alții, mai mult decât David, decât Solomon și mai mult decât tatăl său. De ce? Pentru că Dumnezeu este bun și îndurător și nu vrea ca omul să piară. La urma urmei, Dumnezeu are tot timpul la dispoziție. El are veșnicia în urmă și veșnicia înainte. Nu se grăbește. N-are de ce. Să nu vă imaginați că îl puteți grăbi pe Dumnezeu în vreun fel. Am auzit unele persoane dând următorul sfat. Dacă te duci la Dumnezeu cu problema ta, El va începe să lucreze. S-ar putea să fie așa, dar tot la fel de bine este posibil ca El să nu facă nimic în acel moment. Astfel, Dumnezeu i-a dat lui Manase timp și nenumărate prilejuri pentru ca acesta să se întoarcă către el. Vreau să repet ceea ce v-am mai spus. În cartea a doua a cronicilor avem perspectiva lui Dumnezeu asupra istoriei acestor împărați. În a doua carte a împăraților ne sunt relatate faptele rele ale lui Manase, iar aici în cronici Dumnezeu repetă acest lucru. El a făcut ce este rău înaintea Domnului, după uriciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Și ce a făcut mai concret? Versetul 3. A zidit iarăși înălțimile pe care le dărâmase tatăl său Ezechia. A ridicat altare Baalilor, a făcut idole Astartei și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. El s-a dedat la idolatrie în stil mare. Manase a fost tot atât de rău ca Ahab și Izabela la un loc și s-a închinat lui Baal la fel ca aceștia. A zidit altare în casa Domnului, auziți? A zidit altare în casa Domnului, măcar că Domnul zisese, în Ierusalim va fi numele meu pe vecie. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor, în cele două curți ale casei Domnului. Cu alte cuvinte, el a introdus în templul din Ierusalim închinarea la oștirile cerurilor, cum ar fi închinarea la Jupiter, Mercur, Venus și la toate stelele. A introdus horoscopul, dragii mei, dacă vreți un termen contemporan. În vremea lui ți se putea citi horoscopul în templu. Îmi pare rău că trebuie să spun acest lucru, dar unele biserici promovează astăzi același gen de lucruri. A devenit o mare afacere. În orice revistă, în orice ziar se află horoscopul zilei. Mai nou poți să apelezi un număr telefonic și afli ce ți este scris în stele. Unii spun că nu este decât o distracție nevinovată. Dar pentru majoritatea este mult mai mult de atât. Ei cred mai mult în horoscop decât în Dumnezeu. Am văzut pe cineva spunând într-un program TV că dacă nu știu ce planetă intersectează o altă, o anumită persoană va avea o perioadă foarte bună. Este uimitor cum oamenii inteligenți se încred atât de mult în stele. Pe Manase îl interesa foarte mult horoscopul. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și nu s-a oprit aici, versetul 6. Și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Hinom, umbla cu descântece și vrăjitorii și ținea la el oameni care chemau duhurile și care îi spuneau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie. Manase s-a lăsat total acaparat de idolatrie. Nu ni se spune cât de departe a mers cu trecutul fiilor prin foc. Poate că erau și în această privință în niveluri diferite. Era posibil doar să treci copilul prin foc destul de rapid, astfel că acesta era doar ars superficial. sau copilul era pus pur și simplu în brațele unui idol metalic încins. Nu ne putem imagina ceva mai rău. Aceasta era închinarea la idol și Manase era complet acaparat de aceste practici. De asemenea, Manase folosea descântece, vrăji, spirite. Nu știu dacă nu vedeți că este același lucru care se întâmplă și astăzi. Sunt atâtea vrăjitoare, sunt atâtea ghicitoare, care deja funcționează cu acte în regulă. Dragii mei, trebuie să luăm seama la asemenea lucruri. Nu sunt lucruri pe care Dumnezeu le aprobă. Și dacă vrem să fim copii ai lui Dumnezeu, dacă vrem să fim o națiune care slujește lui Dumnezeu, asemenea uriciuni trebuie îndepărtate. A pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales dintre toate semințiile lui Israel, îmi voi pune numele pe vecie. Nu voi mai strămuta pe Israel din țara pe care am dat-o părinților voștri, numai să caute să împlinească tot ce le-am poruncit, după toată legea, învățăturile și poruncile date prin Moise. Dumnezeu promisese că dacă acești oameni se vor închina și îi vor fi credincioși, El îi va binecuvânta. Observați ce a provocat Manase în Iuda. Versetele 9 și 10. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit lui Manase și poporului său, dar ei n-au vrut să asculte. Dragii mei, puteți fi siguri că Dumnezeu va interveni atunci când un om sau o națiune ajunge în această poziție. La fel a făcut și în cazul lui Manase. Atunci, Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri. L-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Dar urmăriți ce face Manase acum. Dragii mei, este extraordinară îndurarea lui Dumnezeu și îndelunga lui răbdare. Indiferent de cât de mare este răutatea unui om, atunci când omul respectiv se întoarce către Dumnezeu, să căiește de rălele făcute, dorește să apuce pe un nou drum, un drum care îl apropie de Dumnezeu, Dumnezeu nu-l respinge. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a zmerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a adus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Ce spuneți, dragii mei? Acest om a avut o experiență cu totul deosebită. Eu cred că aș fi renunțat la el, sunt sigur, dar Dumnezeu n-a făcut-o. Dumnezeu a trimis asupra lui multe necazuri. În cele din urmă a fost dus în robie în Babilon. Și acesta ar fi trebuit să fie un avertisment către popor. Oamenii ar fi trebuit să înțeleagă că Dumnezeu este gata să-i trimită în robie din cauza păcatelor lor fără număr. Dar când a dat de necaz, Manase s-a întors către Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea, așa cum am văzut și l-a iertat. Când s-a întors la Ierusalim, se și vede că viața lui este schimbată. El înlătură Dumnezeii străini și idolii din casa Domnului, repară altarul Domnului și apoi aduce jertfe acolo. Versetul 17 spune că poporul jertfea tot pe înălțimi, dar numai Domnului Dumnezeului său. Cu alte cuvinte, poporul nu s-a întors cu adevărat la Dumnezeu și a continuat ritualul. Se pare că Manase a domnit în tot acest timp. Când era doar un rob neajutorat în Babilon, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Încă o dată, lucrul acesta ne arată cât de mare este îndurarea lui Dumnezeu. Iată exemplul unui fiu cu părinți evlavioși care a ales calea păcatului, dar care într-un sfârșit s-a întors la Dumnezeu. Ar trebui să fie o încurajare pentru părinții care ne ascultă acum. Poate că aveți o fată sau un băiat care a ajuns la cea mai rea stare de păcat. Poate sunteți descurajați, deznădăjduiți la gândul că nu se vor mai întoarce. Și eu aș fi renunțat la Manase, dar Dumnezeu nu renunță. Dragii mei, încredeți-vă în El. Continuați să vă rugați pentru ei, pentru că Dumnezeu va asculta rugăciunea și într-o bună zi va răspunde. Dar Manase ajunge și el la sfârșitul domniei sale. În versetul 21 aflăm că Iuda va avea un nou rege. Amon avea 22 de ani când a ajuns împărat și a domnit 2 ani la Ierusalim. Acum, răul pe care îl făcuse Manase a avut efecte negative asupra fiului său. Este de înțeles că și el a făcut ce este rău. El a făcut ce este rău, aflăm din capitolul 33, versetul 22. El a făcut ce este rău înaintea Domnului cum făcuse tatăl său Manase. A adus jertfe tuturor chipurilor cioplite pe care le făcuse tatăl său Manase și le-a slujit. Și nu s-a zmerit înaintea Domnului cum se zmerise tatăl său Manase, căci Amon s-a făcut din ce în ce mai vinovat. Amon a călcat pe urmele pașilor tatălui său din prima parte a domniei acestuia. Dragii mei, cred, iată, că avem parte aici de o nouă lecție. Dumnezeu are îndurare față de noi. El ne iartă. Atunci când noi vrem, El este gata să ne acorde și sprijinul necesar să ne schimbăm viața. Însă, vedeți, vom plăti mereu tributul, pentru că exemplul nostru, și mai ales în ceea ce privește stricăciunea, poate fi foarte repede preluat de cei din jur, poate fi preluat de copiii noștri. Am văzut foarte mulți părinți care la un moment dat s-au întors către Dumnezeu, dar inima lor era plină de durere pentru că copiilor nu-i mai urmau. Copiilor urmau prima parte a vieților, aceea când ei săvârșeau tot felul de uriciuni și de stricăciuni. Dragii mei, de aceea, cred că trebuie să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne lăsăm cercetați de El și să fim mult mai atenți cu felul nostru de viețuire. Dar iată, ne ajungi la ultima trezire spirituală din Iuda, trezire care a avut loc în timpul domniei lui Iosia. Ceasul istoriei poporului Israel arată ora 12 fără 5 în acest moment în care Dumnezeu trimite încă o trezire spirituală. Este ultima înainte de luarea poporului în captivitate. Iuda se apropie de capătul liniei și este chiar uimitor că mai are loc o trezire. Aceasta vine după domnia lui Manase și după cea lui Amon, doi oameni care au aruncat această națiune în idolatrie și păcat. Poate că mulți au spus atunci că nu mai este nicio speranță. Când este însă vorba de Dumnezeu, întotdeauna este o speranță. Nu știu dacă va fi o trezire spirituală în timpul vieții noastre. Omenește vorbind, Iuda n-ar fi putut avea o trezire spirituală în acel moment al istoriei sale, dar Duhul Sfânt este suveran și Dumnezeu poate interveni oricând. El poate interveni și acum în mijlocul națiunii noastre. Nu este niciun rând în cuvântul lui Dumnezeu care să nege această posibilitate. Problema voastră, celor care cred în profeții și care puneți accentul pe vremurile rele ce ne așteaptă, este că n-acordați nicio șansă trezirii spirituale. Nu sunt de acord cu acest lucru. De fapt, cel care mi-a spus acest lucru face parte dintr-un grup care încearcă să provoace o trezire spirituală prin forțe proprii. Acest lucru nu este posibil. Duhul lui Dumnezeu este însă suveran în această privință. În orice moment, El poate naște o trezire spirituală. Doar că ea trebuie dorită din toată inima. Rugăciunea noastră trebuie să fie: Doamne, pune-mă în centrul voii Tale. Principala noastră preocupare ar trebui să fie aceea de a ne pune viața în ordine înaintea lui Dumnezeu. Noi nu-L vom putea determina pe Dumnezeu să facă un lucru când viața noastră nu este așa cum trebuie să fie înaintea Lui. Trebuie să ne întrebăm pe noi înșine cât de sinceri suntem, cât de corecți suntem, cât de curată este viața noastră. N-are niciun sens să vorbim despre trezire dacă inima nu ne este curată și îndreptată către Dumnezeu. Dacă avem o relație corectă cu El, putem aștepta ca Duhul lui Dumnezeu să acționeze într-un anumit fel și apoi putem cere să lucreze după voia Sa. Dar să revenim la Iosia și să vedem cum l-a folosit Dumnezeu. Capitolul 34. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Mulți oameni vorbesc astăzi despre ce e bine și ce e rău. Se dau tot felul de răspunsuri, rețete. Iosia a făcut ce este bine înaintea Domnului. Vedeți, dragii mei, până la urmă, Dumnezeu este Cel care decide ce este bine și ce nu. Noi trăim astăzi într-un relativism moral, cultural. La Dumnezeu însă toate lucrurile sunt bine stabilite. El are o imagine clară, nedistorsionată, nedeformată cu privire la ceea ce este bine și rău. Amintiți-vă că Dumnezeu este Cel care a despărțit lumina de întuneric. Niciunul dintre noi nu poate face acest lucru. Intrați, vă rog, într-o cameră întunecată, acționați comutatorul și se va face lumină. Dar nu putem despărți întunericul de lumină. Nu putem să tragem o linie și să spunem de o parte întunericul și de o parte lumină. Dumnezeu poate acest lucru. Tot El este Cel care decide ce este bine și ce este rău. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David. Și în al 12-lea an a început să curățească Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idolii Astartei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Adică atunci când avea 16 ani, a început să-L caute pe Dumnezeu. Vă spuneam că mișcarea spirituală de astăzi și întoarcerea la cuvântul lui Dumnezeu se desfășoară în mare parte în rândurile tinerilor. Deși mișcarea nu se limitează la acest grup de vârstă, ei constituie totuși majoritatea celor atinși de ea. M-am întâlnit cu diversi tineri în diverse locuri pe unde am umblat și mi-au arătat interesul lor față de cuvântul lui Dumnezeu. Iose avea numai 16 ani când a început să-L caute pe Dumnezeu. Avea 20 de ani când a început să facă reformele în Iuda. Dragii mei, cred că trebuie să dăm o șansă în plus acestei noi generații. Dacă cuvântul lui Dumnezeu nu va fi sădit în inimile lor de acum, poate că lumea noastră va arăta cu mult mai rea. Și de fapt nu poate, ci cu siguranță, pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu, numai Dumnezeu are puterea să schimbe această generație. Așa cum am spus, dacă păcatele sunt iertate, îți ridici patul și începi să mergi. Dacă te-ai întors cu adevărat la Dumnezeu, te vei îndepărta de păcat. Dacă trezirea spirituală va veni în zilele noastre, nu vom mai avea problema divorțului, a revoluției sexuale. Vom fi martorii unor schimbări extraordinare, pentru că Dumnezeu poate face acest lucru. Această secțiune din cuvântul lui Dumnezeu poate fi o încurajare pentru noi. Să lăsăm Duhul Sfânt să sensibilizeze inimile noastre în această direcție. Vom urmări mai departe în episodul nostru viitor ceea ce a făcut Iosia și modul în care Dumnezeu l-a binecuvântat pe el și pe aceia pe care au vrut să asculte de el. Dragii mei, să rămânem în binecuvântarea Domnului.
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.